група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Гуцанов. Днес много бурен, много динамичен ден в Народното събрание. Временна комисия искаха опозицията по средствата за загражденията на границата. Майя Манолова обяви, че сте внесли в Конституционния съд. Чувате ли ме?
Чувам ви много добре.
Аз не ви чувам добре, има някакво смущение в линията. Вие на едно място ли стоите или се движите?
Не, движа се, но ви чувам чудесно.
Така, Майя Манолова обяви заедно с вас на пресконференция, че внасят искане до Конституционния съд за обявяване на решението за ЦИК на президента за противоконституционно. И за капак, ГЕРБ твърдят, че се е получило писмо, с което се спират фондовете в парите във фонд Земеделие. Кажете ми, моля ви, на всички тези неща, как реагирате вие?
Ами, да започнем от пленарния ден.
Да.
Цял ден обсъждаме оградата. Вие видяхте, че аз поставих въпроса под съвсем друга светлина.
Да.
При положение, че се отнесе вече компетентните органи и казва, че няма никакво нарушение. Да търсим подвовата ли беше така доста странна политическа игра, нескопосана от страна на нашите основни опоненти. И затова аз мисля, че съвсем друг въпрос трябва да бъде обсъждан в Народното събрание. При положение, че на 300 мили от черноморската ни граница има толкова сериозен проблем, който оказва влияние върху всички световни процеси в момента. И ние да не коментираме какво правим с нашия военноморски флот. Да коментираме ще строим ли нови кораби, по този начин да вдигнем и индустрията си корабната, и икономиката на държавата. Разбира се, въоръженията не могат да бъдат правени в България. Да коментираме изтеклият моторесурс на самолетите ни и кога най-накрая ще се вземе новата ескадрила самолети. Ние обсъждаме оградата и защо е била дадена да се прави от сухопътните войски. Ми право е дадено от сухопътните войски. Извинявайте, ама защо винаги се обръщаме към армията, към войската, когато има проблеми, а тогава, когато трябва да се направи едно ново инженерно съоръжение, да го дадем на частна компания, която иска колегите от ГЕРБ? Еми няма да станат по този начин нещата. И другото, което е, това помогна ли на авторитета на Народното събрание?
Или
може би атакуването на Министерството на отбраната и на войската и на хората под пъклон е нещо, което носи някакви дивиденти? Може ли такова безобразие? Трябва да изглежда пред такъв сериозен конфликт, който се провежда до нас.
Да.
И при ясно, за жалост, вече констатирани данни, които не са и държавни или квалифицирана тайна, че има проблеми с армията и то проблеми, които 24-25 години вече се случват в държавата, защото постоянно техният ресурс намалява и финансите се урязват. И ние да обсъждаме такъв проблем беше твърде несериозно.
Не, не сте много прав. Ще ви опонирам, господин Гуцанов. Всеки лев, незаконно изхарчен, е добър повод да се говори за корупцията, за намирането на начин да се спре с корупцията. Тук става дума за
никакво
два пъти.
Разминаване.
Господин Гуцанов, ще ми слушате ли? Става дума за два пъти по-голям разход от предвидения. Защо така се случва?
Ако ви направи впечатление своето изложение с това, че органите вече се произнесаха, че няма нарушение и всички много добре знаят откъде се получава разликата в първоначалната стойност, която е подадена от друго министерство и друго ведомство и от хората, които тогава са правили разчетите. И от това, когато на место се отива и се вижда, че има друг терен, по друг начин трябва да бъдат направени на съоръженията. И всички останали неща, които министъра ги обяснява вече продължение на един месец. Така че аз за това казах, няма защо подвол да търсим теле. И няма вече някой, който да не се произнесе, че няма нарушение.
Да,
така че, иначе не е разминаване. Ако има не 1 милион, а 10 хиляди лева в нарушение,
да,
естествено ще трябва да бъдат осъждани. А що се отнася до няколко милиона, естествено, че Народното събрание трябва да занимава.
Така е.
Но произнесен въпрос, при толкова сериозен конфликт близко до нас и при това състояние на нашата армия, и ние днеска 3 часа да осъждаме този въпрос, а не неща свързани с флота и с авиацията,
да,
извинявайте, но не е това нивото на Народното събрание.
Понеже заговорихте за флота и за авиацията, аз пък ще ви отнеса в икономическата сфера, защото и там големи дебати, и там много спорове. Огромен спор около тавана на разходите по потребителските кредити от 50%. Трябва ли да има такъв таван на лихвите по заемите и още подробности по философията на този закон от вас?
Ние взехме решението относно ограничаването на лихвата, така че от тук нататък аз не виждам защо трябва да го обсъждаме. Има си плюсите и минусите, нямаме разминаване по въпроса, да. Защото има немалко компании, които се занимават, особено за бързите кредити.
Да.
Където сега става така малко неясна цялата ситуация. Съгласен съм с вас. От друга страна обаче пък хората, които ги ползват тези кредити, трябва да бъдат защитени. Няма пълно щастие.
Господин Гуцанов, от ЕРП-тата като почнем, да стигнем до този закон за лихвите на потребителските кредити. Някак напоследък вие, управляващите, се оставяте неясноти у нас. Аз откровено ви казвам, че за ЕРП-тата вече не мога да разбера какво се случва. Ще плащат ли тези пари, за които министър Стойнев говори? Няма ли да ги плащат? Ще има ли увеличение на тока? Няма ли да има? Системата пред срив ли е? Не е ли пред срив? Въобще оставяте много вратички, в които всеки си интерпретира както намери за добре.
Няма как да не ги оставяме тези вратички.
Да.
Защото в продължение на много години става въпрос от приватизацията на ЕРП-тата. До този момент те са дерибействали в България. Това е точната дума.
Да.
И то на гърба на всеки един от нас. И в момента, когато се мъчим системата да изправим, разбира се, че ще има огромно противоборство. Когато става въпрос за десетки милиони, какво да бъде?
Продължавам на
така. Можем да започнем да дебатираме как е подписан приватизационният договор и може ли да има гарантирана 18% печалба за дружеството?
Да, да.
Може ли да има гарантирани, по памет говоря, загуби за пренос и общи загуби, още бяха около 16%, по памет говоря.
Да.
Тоест държавата е гарантирала за 5 години тези дружества да получават около 34%. Извинявайте, къде е такава печалба по света?
Еми това, защо
не... Аз съм чувал за такова нещо.
Ама защо не търсите отговорност от тези, които са подписали този приватизационен договор?
Аз не случайно го казвам. И правите, че не случайно го казвам не само във вашият визир. За да каже един народен представител, член на бюрото, те не са случайни думи.
Добре, добре, дано...
Мисля, че трябва да попитаме и предходният кабинет, защо не е взел мерки. Защото 5 годишният договор изтича в края на кабинета Станишев. Но защо другия кабинет не е взел никакво отношение? Защото това са въпроси, които не трябва да бъдат делени на гербаджийски, на бесепарски, на сини, зелени и червени. Това са приоритети на държавата и то вечни приоритети. Касаещи енергетика, касаещи национална сигурност, касаещи нормален живот на всеки един човек.
Не знам кой на кого прехвърля вина, кога е трябвало да се вземат мерки. Знам със сигурност едно, че хората вече са страшно изнервени от това, което се случва в държавата.
Няма прехвърляне на вина в този случай. Ако ви прави впечатление, ние се действаме целенасочено и последователно. Като не искат да платят, ще се отнеме лиценза. Като не искат да работят в България по законите на България, спазвайки законите на България, няма какво да правят тук.
Господин Гуцанов...
И това не е само в България,
да.
Във всяка една нормална държава се постъпва по този начин.
Господин Гуцанов, кажете, моля ви, за това писмо в Европейската комисия, с което се спирали парите за фонд земеделие.
Значи, няма такова...
Десислава Танева...
Говоря за едно и също...
Десислава Танева преди малко цитира точно писмото и казва, че е в наличност това писмо.
За земеделските пари или за писмото от ЕНП, извинявайте?
За земеделските пари.
Не мога да ви отговоря за земеделските пари. Аз мислих за писмото за ЕНП, което вчера излезе за спиране на еврофондовете.
Да, добре, хайде за това писмо да поговорим тогава.
Това писмо е ясно по какъв начин идва и че е написано от евродепутат, свързан с ЕНП, в един доклад, който касае 2012 година, главата Правосъдие и сигурност.
Да.
И той иска да прехвърли темата, че след като има проблеми в Правосъдие и сигурност, то би трябвало да се коментират и въобще спиранията на европарите за България, което е пълен абсурд, откъдето и да бъде погледнато. И жалко, че изследвания. Един мандат е разликата плюс за нас, за партия на Европейския социалисти, пред в европейски мащаб.
Не, това бяха старите изследвания, новите изследвания дават предимство на Европейската народна партия.
От този ден са изследванията, така че ако може да се говори за стари и за нови, аз бих казал, че всичко е на кантар в момента.
Да, така е, с изравнени сили са двете системи.
Разбирате, че за един мандат, когато говорим за огромен парламент, няма как да ухвани дори всички.
Да, така е. Но за сметка на това пък местните избори във Франция с тоталната загуба на левицата не дават ли повече ентусиазъм и кураж на десницата, отколкото на вас левите?
Категорично това не е добре, защото помните, че когато Франсуа Олан спечели президентските избори във Франция, това беше възход
за левицата.
Европейските социалисти, за левицата като цяло. И разбира се, че Франция, знаете, че е лява държава като начин на мислене и отношение. И това не е добре за нас. Няма защо да говорим неща, които няма да са истина.
Как ще компенсирате загубата на френските социалисти с победа на българските социалисти?
Виждате, че ние полагаме максимални усилия и сме безкрайно целенасочени, включително и за тези закони, за които преди малко коментирахме с вас. Те са доста леви закони, както ви прави впечатление, и силно са свързани с начина на мислене на лявото пространство. Така че се надявам, че те ще бъдат разбрани от хората и ще бъдат най-вече почувствани от хората по техния джоб и по техният начин на живот.
Впрочем, тези дни Ричард Аран и Роналд Дът са в България, бащите на икономическата реформа у нас. Дали са доволните от реализацията на своите идеи? А сред основните им идеи са и валутния борд, и спорния плосък данък, и противоречивата приватизация, за която вие преди малко споменахте по повод ЕРП-тата. Или ние сме по-недоволни от тяхната програма?
Аз бих отговорил в лично качество, че аз не приемам всичките техни идеи, които бяха дадени, особено в началото, още при първите разговори с господин Андрей Луканов.
Да.
Мисля, че нещата в България можеха да тръгнат в съвсем друга посока, имайки предвид с какво разполагаше България като потенциал.
Да. И накрая...
Разбира се, не може да бъде отричено всичко, което е казано и направено. Също няма да е правилно. Да. Но лично аз не приемам голяма част от приватизацията на България. Мисля, че друга България ще да бъде изградена.
Да. И накрая, у нас предизборната кампания вече започна. Това е повече от видно. Логото на вашите главни опоненти ГЕРБ е България няма време за губене. Какво ще отговорите вие на това лого?
Вчера отговорих на пресконференцията и казах, че действително България няма време за губене с ГЕРБ. И след 4 години това, което се случи с държавата ни, това, което се завари, някой да коментира, мисля, че някой път е необходимо да има и малко срама.
Да. А вашето лого?
Ей, нека да започнем официална кампанията и ще видите нещата. Не е редно от мене да излизат.
Готови ли сте вече за предизборната кампания?
Аз, знаете ли как бих желал да се развиват нещата и слава Богу в последните месеци по този начин се случват. Ние трябва да си работим и да си следваме една програма за икономическо развитие на държавата и за нормално отношение към хората.
Да.
А нещата и успехите ще дойдат след като ни си гледаме работата.
Така е, така е. Най-важното е да си гледате работата, но в тия перманентни скандали, в които влизате, ние съвсем се ушашавихме публиката и не знаем кой крив, кой прав. Не мога да не ви попитам, свидетели сме на символни политически действия. Какво е това, което направи ДПС с лидерското кафе, с Местан Борисов, отстъпване на едно свое място в ЦИК на ГЕРБ, гласуване в парламента заедно с ГЕРБ? Има ли охлаждане в отношенията? Дори за напрежение се говори между ДПС и БСП.
Не бих казал, че има някакво охлаждане или напрежение. Ние си имаме различни програми и за голяма част от тях имаме различия. И то сериозни различия. Това не е тайна и е била още преди да започнем подкрепата на кабинета Орешарски, няма нищо страшно в това нещо. Ние в крайна сметка сме се обединили върху това, тази идея, че това е възможно най-добрият кабинет, който може да изкара държава от тази дълбока криза, в която беше попаднал. Особено след управлението на ГЕРБ. Не казвам, че преди това всичко е било идеално. Не искам да ми разбирате грешно. Да. Но последните 4 години бяха фатални за мене относно икономиката на държавата. Така че да се търси някаква прилика, ние не сме най-съща политическа формация.
Е, естествено, но подкрепяте един и същи кабинет.
Да, и нормално да си имаме подобни различия.
Подобни различия няма ли да доведат до падането на кабинет?
Не считам, че е възможно такова нещо да се случи поради една много ясна причина. Няма в момента друг кабинет, който би могъл да управлява държавата тази изключително сложна ситуация, в която се намира. Може би след година, след две, след три, ще има такава друга ситуация и други хора, и други идеи, които управляват държавата. Но на този етап те не съществуват.
АБВ или ГЕРБ? Кой е главният опонент на БСП на тези избори?
Не, АБВ не седят въобще като опонент пред БСП.
А защо? Като приятели ли се явяват?
Не, те са ни приятели, но не считам, че могат да бъдат борени като опонент. Естествено, че ГЕРБ е основният ни опонент.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Лека работа.
Благодаря. Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.